Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែមករាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
ក្រុមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឱ្យប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីត្រាំចេញពីតំណែងប្រធានប៉ូលីសវិមានសភាអាមេរិកចេញពីតំណែងថាពួកមន្ត្រីបានច្រានចោលគម្រោងសម្រាប់ការត្រៀមជួយរបស់ឆ្មាំការពារជាតិលោកឈូម៉ាក៏មានពីលទ្ធភាពនៃអំពើហិង្សាជុំវិញពិធីស្បថចូលកាន់តំណែងរបស់លោក Biden
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបវេសនកាលថ្មីចាប់ផ្ដើមជាមួយចំនួនសិស្សធ្លាក់ចុះជិត 20,000 នាក់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកចិញ្ចឹមត្រីនៅខេត្តព្រៃវែងសង្ឃឹមតម្លៃត្រីកើនឡើងក្រោយផ្អាកការនាំចូលត្រីពីវៀតណាមបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកណុកពីនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាខេមបូជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូននៅលោកចឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញឲ្យប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីត្រាំចេញពីតំណែងដែលនៅកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីប្រមាណថ្ងៃទៀតដោយបានអះអាងថាលោកត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះការច្របូកច្របល់កាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស5នាក់ស្លាប់នៅវិមានសភានៅពេលដែលពួកអ្នកគាំទ្រប្រធានាធិបតីត្រាំអត់សម្ដាប់ធ្នាប់បានរុញច្រានប៉ូលីសដើម្បីចូលក្នុងអគារសភាការសម្រេចចុងក្រោយមិនទាន់បានធ្វើនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថាលោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភាគ្រងនឹងដាក់ស្នើសេចក្តីសម្រេចនៃការប្តឹងចោទប្រកាន់ទម្លាក់ពីតំណែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតី Trump ពីការញុះញង់ឲ្យមានការបះបោរនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងមិនបានសម្រេចដើម្បីរារាំងសភាមិនឲ្យប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៃអង្គបោះឆ្នោតដែលផ្ដល់ជ័យជំនះដល់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Joe Biden លោក Biden មិនបានពាក់ព័ន្ធនឹងចំណាត់ការនៃការប្តឹងទម្លាក់ចេញពីតំណែងប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងដែលមិនទាន់បានប្រកាសចាញ់ការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែលោក Trump បានទទួលស្គាល់ថានឹងមានរដ្ឋបាលថ្មីមួយនៅរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខលោក Biden បានបញ្ជាក់នៅក្នុង Twitter កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃទៀតយើងនឹងស្ថាបនាប្រទេសឡើងវិញជាមួយគ្នាលោក Stevenson ប្រធានប៉ូលីសវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចេញពីតំណែងបានប្រាប់កាសែត Washington Post ថាពួកមន្ត្រីសន្តិសុខនៅក្នុងរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាបានបដិសេធសំណើរបស់លោកសមឆ្មាំការពារជាតិឲ្យប្រុងប្រៀបជួយមុនពេលនៃការវាយប្រហារការពិសាបដាមុនលើវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសុនបានប្រាប់កាសែត Washington Post ថាប្រសិនបើយើងមានឆ្មាំការពារជាតិយើងអាចទប់ទល់នឹងក្រុមកុបកោវាយប្រហារបានយូរជាងនេះរហូតទាល់មន្ត្រីកាន់តែច្រើនឡើងមកពីទីភ្នាក់ងារដៃគូមកដល់លោកសុនបាននិយាយទៀតថាលោក Michael Stranger ប្រធានសន្តិសុខនៅព្រឹទ្ធសភាបានស្នើឲ្យលោកសុនពិភាក្សាក្រៅផ្លូវការជាមួយក្រុមមន្ត្រីឆ្មាំការពារជាតិឲ្យមានបុគ្គលិកស្ថិតក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងករណីត្រូវការហើយថាលោក Paul Ewing ប្រធានសន្តិសុខនៅរដ្ឋសភាបានសម្ដែងនៃការមិនស្រួលក្នុងចិត្តអំពីការមិនល្អមើលប្រសិនបើមានការប្រកាសជាផ្លូវការនៅភាពអសន្នមុនពេលបាតកម្មដែលក្រុងធ្វើឡើងដោយពួកអ្នកគាំទ្ររបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump នោះកាសែត Washington Post បានបញ្ជាក់ទៀតថាលោក Stranger បានបដិសេធប្រំប្រងពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះនៅពេលដែលសុំសម្ភាសន៍ហើយថាគេមិនអាចតាក់ទងលោក Ewing សុំធ្វើអត្ថាធិប្បាយបានទេ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសបានបញ្ជាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនថាប៉ូលីសវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានស្នើសុំឆ្មាំការពារជាតិឲ្យជួយមុនកົບកម្មដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស5នាក់ស្លាប់រួមទាំងមន្ត្រីប៉ូលីសវិមានសភាម្នាក់ផងកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនកົບកោគ្រប់គ្រងលោកត្រាំដែលមានចំនួនច្រើនជាងប៉ូលីសវិមានសភាដល់លើសលប់បានថិតនៅរាប់ម៉ោងនៅខាងក្នុងអគារសភានៅពេលដែលពួកសន្តិសុខប្រញាប់ប្រញាល់នាំសមាជិកសភាទៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពគេត្រូវការពេលរាប់ម៉ោងទម្រាំអាចឲ្យអាជ្ញាធរត្រួតត្រាវិមានសភាឡើងវិញដែលនៅទីបញ្ចប់ប៉ូលីសវិមានសភាបានការជួយឧបត្ថម្ភពីឆ្មាំការពារជាតិនិងប៉ូលីសក្នុងមូលដ្ឋាននិងទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់សហព័ន្ធមេដឹកនាំខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Chuck Schumer បានព្រមានការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញអំពីការគម្រាមកំហែងនៃអំពើហិង្សាក្នុងថ្ងៃសបតចូលកាន់តំណែងថ្ងៃទី20ខែមករានេះរបស់លោក Joe Biden ជាពិសេសបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារការពីសប្តាហ៍មុនលើវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយពួកអ្នកគាំទ្ររបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump រាប់ពាន់នាក់ដែលបានព្យាយាមរារាំងការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោក Bidenលោក Schumer នៅពេលឆាប់ៗនឹងខ្លាយជាមេដឹកនាំសម្លេងភាកចាររបស់ប្រសិទ្ធភាពបាននិយាយថាលោកបាននិយាយជាមួយលោក Christopher Ray នាយកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនដោយជំរុញឲ្យលោកតាមរកពួកកុបកោហិង្សាដែលត្រូវបានញុះញង់ដោយប្រធានាធិបតី Trump ដែលបានវាយប្រហារវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់និងការពារទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារបន្ថែមទៀតលោក Schumer បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការគម្រាមកំហែងនៃក្រុមជ្រុលនិយមហិង្សានៅតែមានកម្រិតខ្ពស់ហើយនៅ 3-4 សប្តាហ៍ខាងមុខទៀតជាពេលវេលាដ៏សំខាន់នៅក្នុងដំណើរការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងដែលមានការស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅពេលខាងមុខនេះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស្រដៀងគ្នានេះដែរអភិបាលរដ្ឋធានី Washington លោកស្រី Muriel Bowser បានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានសុំឲ្យលោក Chad Wolf រដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិនៅពេល3ថ្ងៃបន្ថែមសម្រាប់ការកំណត់រយៈពេលពង្រឹងសន្តិសុខជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅពេលបច្ចុប្បន្នទៅដល់រយៈពេល2សប្តាហ៍ដោយចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី24ខែមករាលោកស្រីអភិបាលក្រុងបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកស្រីចង់ឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃសហព័ន្ធច្រានចោលសំណើសម្រាប់ការអនុញ្ញាតការប្រមូលផ្ដុំជាសាធារណៈក្នុងរយៈពេលនោះវីរុសនៃជំងឺ COVID-19 ដែលវិវត្តថ្មីរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលត្រូវបានពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគិតថាឆ្លងយ៉ាងឆាប់រហ័សជាងមុននោះបានត្រូវគេរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនិងរុស្ស៊ីនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ព័ត៌មាននានាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានកត់ត្រាការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាង3លានករណីបានផ្អាកជាងហោះហើររួចហើយពីចក្រភពអង់គ្លេសរហូតដល់ថ្ងៃទី13ខែមករាហើយកំពុងកំណត់ពេលឲ្យឃុំខ្លួនរយៈពេល2សប្តាហ៍ចំពោះអ្នកធ្វើដំណើរមកពីចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងខណៈនោះដែរចក្រភពអង់គ្លេសបានបន្តមានករណីឆ្លងនិងស្លាប់ខ្ពស់មកពីជំងឺ COVID-19 ដោយមន្ទីរពេទ្យជាច្រើនបានទទួលអ្នកជំងឺហួសលទ្ធភាពខណៈដែលការបិទសកម្មភាពសង្គមចូលជាធរមានវីរុសវិវត្តថ្មីរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានត្រូវគេរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសចំនួន45និងរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចំនួន8ដែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវីរុសវិវត្តថ្មីមួយទៀតដែលបានត្រូវគេរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក៏បានត្រូវគេរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរឡង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងលុបចោលការរដ្ឋបတ်លើការតាក់ទងរវាងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីកោះតៃវ៉ាន់ខណៈដែលរក្សាទំនាក់ទំនងក្រៅផ្លូវការរវាងអ្នកកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងពីរការប្រកាសនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីច្បាប់ធានាចំពោះកោះតៃវ៉ាន់ដែលបានក្លាយជាច្បាប់នៅខែធ្នូឆ្នាំ2020បានតម្រូវឲ្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកវិដំឡៃឡើងវិញចំពោះការរដ្ឋបတ်បែបនេះលើទំនាក់ទំនងជាមួយតៃវ៉ាន់ចំណាត់ការថ្មីថ្មីបំផុតនេះបានត្រូវស្វាគមន៍ដល់កោះតៃវ៉ាន់ក៏ប៉ុន្តែទំនងធ្វើឲ្យចិនខឹងសម្បារនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ៃផុំភីវបានបញ្ជាក់ថា អស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបង្កើតការរដ្ឋបတ်ផ្ទៃក្នុងដ៏ស្មុគស្មាញដើម្បីដាក់កម្រិតការតាក់ទងរបស់អ្នកការទូតនិងមន្ត្រីផ្សេងទៀតរបស់យើងជាមួយមន្ត្រីកោះតៃវ៉ាន់ពួកអ្នកមុជទឹករបស់កងទ័ពជើងទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាប់ផ្តើមស្វែងរកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅប្រដាប់ថតទិន្នន័យជើងហោះហើរមកពីយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរដែលបានធ្លាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននៅក្នុងសមុទ្រឈ្វាយន្តហោះហោះហើរលេខ SJ182 បានបាត់ពីកញ្ចក់រ៉ាដាទើបតែប្រមាណនាទីបន្ទាប់ពីហោះចេញពីរដ្ឋធានីហ្សាកាតាទៅកាន់ទីក្រុងប៉ុនទៀណាដែលជាទីរួមខេត្តកាលីម៉ាន់តាន់ខាងលិចនៅលើកោះប៊ូណេវដែលបានដឹកអ្នកដំណើរនិងអ្នកបើកបរចំនួន62នាក់រួមទាំងកូនក្មេងចំនួន10នាក់ផង
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបវេសនកាលថ្មីចាប់ផ្ដើមជាមួយចំនួនសិស្សធ្លាក់ចុះជិត 20,000 នាក់អ្នកចិញ្ចឹមត្រីនៅខេត្តព្រៃវែងសង្ឃឹមតម្លៃត្រីកើនឡើងក្រោយផ្អាកការនាំចូលត្រីពីវៀតណាមប្រទេសថៃប្រឈមនឹងវិបត្តិទ្វេក្នុងឆ្នាំ2020គឺជំងឺរាតត្បាតនិងបញ្ហានយោបាយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំបំផុតរបស់លោក Biden គឺធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរួបរวมគ្នាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកណុកពីនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាខេមបូជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៅកម្ពុជាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែមករានេះកម្ពុជាបានបើកបវេសនកាលថ្មីនៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា 2020-2021 ជាផ្លូវការបន្ទាប់ពីត្រូវបានពន្យារពេលដោយសារការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍កាលពីចុងឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែចំនួនសិស្សចុះឈ្មោះចូលរៀនពីថ្នាក់មត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី12ធ្លាក់ចុះជិត 20,000 នាក់លោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានឲ្យដឹងថាសិស្សានុសិស្ស 3,466,000 នាក់បានចុះឈ្មោះចូលរៀននៅឆ្នាំសិក្សាថ្មីដែលបើកបវេសនកាលទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីសាលារៀនបានបិទរាប់ខែដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះជាការបើកដំណើរការនៅក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសនៃបណ្ដាសាលារៀននិងការសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សគ្រប់កម្រិតលើដំបូងតាំងពីមានការបិទទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 ពីខែមីនាឆ្នាំមុនមកបើតាមស្ថិតិបឋមផ្ដល់ដោយក្រសួងអប់រំបង្ហាញថាចំនួនសិស្សចុះឈ្មោះពីថ្នាក់មត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី12សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា 2020-2021 នេះមានការធ្លាក់ចុះប្រមាណ 17,854 នាក់ធៀបនឹងឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 ដែលមានអ្នកចុះឈ្មោះចូលរៀនពីមត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី12ចំនួន 3,483,854 នាក់លោករស់សុវិចារណែនាំពាក្យក្រសួងអប់រំបានប្រាប់ VOA ថាក្រោយពីរងផលជះនៃវិបត្តិ COVID-19 ក្រសួងប្រឹងប្រែងឆ្លើយតបដើម្បីបន្តដំណើរការអប់រំនិងប្រម៉ែប្រមូលសិស្សមកចូលរៀនឡើងវិញលោកមានប្រសាសន៍ថាន
ៅក្នុងការសង្កេតជាទូទៅការបន្តរៀនទៀតឬមួយក៏បោះបង់ការសិក្សានោះគឺជាជំរឿនបុគ្គលហើយក៏អប់រំយុវជនកីឡាបានបន្តនឹងជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សានុសិស្សគ្រប់រូបក៏ដូចជាមាតាបិតាដើម្បីបន្តចូលរួមនៅក្នុងការស្វ័យសិក្សាក៏ដូចជារៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀនផ្ទាល់នៅក្នុងបរិបទ COVID-19 នេះផងដែរ
នៅត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះលោករស់សុវិចារមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានទេថាក្នុងចំណោមសិស្សដែលមានឈ្មោះទាំងជាង 3,400,000 អ្នកនេះតើមានប្រមាណអ្នកបានបង្ហាញខ្លួនជាក់ស្ដែងចូលរៀននោះលោកថាតួលេខអាចនឹងមានការប្រែប្រួលបន្ថែមទៀតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំរូបនេះមិនទាន់អាចបញ្យល់បានឡើយថាតើជំងឺ COVID-19 ជាដើមចមនាំឲ្យតួលេខបឋមនៃចំនួនសិស្សចុះឈ្មោះចូលរៀនបានធ្លាក់ចុះឬយ៉ាងណា បើតាមក្រសួងអប់រំក្នុងចំណោមសិស្ស 3,466,000 នាក់នេះមាន 360,000 នាក់នៅកម្រិតមត្តេយ្យសិក្សា 2,140,000 នាក់នៅកម្រិតបឋមសិក្សា 96,600,000 នាក់នៅកម្រិតមធ្យមសិក្សាលោកហ៊ុនជួននរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានថ្លែងការពិព្រឹត្តថ្ងៃច័ន្ទថាការបើកដំណើរការសាលារៀនក្នុងឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះនឹងនៅតែយកជំងឺ COVID-19 ជាកត្តាពិចារណាជានិច្ចដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការឆ្លងរាលដាលលោកមានប្រសាសន៍ថា
អតិភិរបស់យើងក្នុងអំឡុងពេលជំងឺឆ្លងរាតត្បាតជាសកល COVID-19 គឺការការពារសុខភាពកុមាររួមទាំងការប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីជួយកុមារទាំងអស់និងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់បន្តទទួលបានការអប់រំ
បទបញ្ជាក្រសួងអប់រំបានកំណត់ចំនួនសិស្សរៀនជុំគ្នានៅថ្នាក់នីមួយៗមិនឲ្យលើសពី25នាក់នៅកម្រិតមត្តេយ្យសិក្សាមិនឲ្យលើសពី35នាក់នៅកម្រិតបឋមសិក្សានិងមិនឲ្យលើសពី40នាក់នៅកម្រិតមធ្យមសិក្សាការពាក់ម៉ាស់រក្សាគុណលក្ខនិងអនាម័យត្រូវបានណែនាំជាករណីកិច្ចសម្រាប់ដណ្ដាសាលារៀននីមួយៗតែការបើកដំណើរការនេះក៏ជួបបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនផងដែរនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកស្រីអុកឆាយាវីប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យលោកស្រីបន្ថែមថាគួរមានការរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតសម្រាប់វិធានការអនាម័យនិងការរក្សាគុណលក្ខរបស់សិស្សានុសិស្សពេលដែលត្រឡប់ទៅសាលារៀនវិញលោកស្រីក៏ជំរុញឲ្យដំឡើងប្រាក់ខែដល់គ្រូបង្រៀនឲ្យសមមាត្រនិងបន្ទុកការងារដែលចេះតែកើនឡើងអំឡុងពេលក្នុងជំនួយរីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
កាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងកសិកម្មបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលបានផ្អាកនាំចូលត្រីដែលកសិករក្នុងស្រុកផលិតបានដូចជាត្រីប្រាត្រីពោត្រីអណ្ដែងនិងត្រីឆ្ដោជាដើមអ្នកចិញ្ចឹមត្រីនៅខេត្តព្រៃវែងបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាតម្លៃត្រីអាចលក់បានថ្លៃជាងមុនប៉ុន្តែជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវធានាការផ្អាកឲ្យបានលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកចិញ្ចឹមត្រីប្រានិងត្រីពោក្នុងខេត្តព្រៃវែងបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាតម្លៃត្រីនឹងកើនឡើងជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រោយរដ្ឋាភិបាលប្រកាសផ្អាកការនាំចូលត្រីដែលកសិករក្នុងស្រុកអាចផលិតបានជាពិសេសត្រីពីប្រទេសវៀតណាមកសិករចិញ្ចឹមត្រីក៏ជំរុញចំណាត់ការការផ្អាកនាំចូលត្រីពីប្រទេសជិតខាងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទចុះថ្ងៃទី8ខែមករាឲ្យដឹងថាកម្ពុជាផ្អាកនាំចូលត្រីដែលវារីវប្បកម្មផលិតបានតាមសំណើរបស់អាជីវករនាំចេញនាំចូលផលផលិតផលជលផលលោកកុងកំហុនដែលចិញ្ចឹមត្រីប្រានិងត្រីពោក្នុងស្រុកពីមរខេត្តព្រៃវែងមានប្រសាសន៍ថាតម្លៃត្រីដែលលោកទើបតែលក់ពោលគឺកាលពីចុងឆ្នាំ2020មានតម្លៃទាបគឺត្រីពោ5,500រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមដែលលោកថាវាគួរតែមានតម្លៃ7,000-8,000រៀលកសិករអាយុ40ឆ្នាំនោះបន្តថាការចុះថ្លៃដោយសារតែនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមមានតម្លៃថោកលោកថានាំចូលត្រីទៅគ្រប់ប្រភេទទៅទីផ្សារកម្ពុជាក្នុងជាត្រីដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចិញ្ចឹមផងដែរ
គេវត្តមរតយើងកាន់នៅនឹងកាន់ល្អហើយដល់ទៅបរមបសុភ័យថាគេយកមកអញ្ចឹងទៅរបស់មត្រីយើងនេះយើងលក់ខោគេយើងខាតទីអញ្ចឹងហ្នឹង
លោកបន្តថាកន្លងទៅវៀតណាមបានដឹកត្រីតាមរថយន្តចូលមកកម្ពុជាហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានទិញត្រីនោះទៅលក់បន្តម្នាក់50គីឡូក្រាមឬ100គីឡូក្រាមដឹកចែកចាយទៅលក់តាមភូមិនៅតាមជនបទលោកកំហុនដែលមានកូន2នាក់ថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកសង្ឃឹមថាការផ្អាកការនាំចូលត្រីពីប្រទេសវៀតណាមជាការសម្រេចបិទប្រកាសមែនដើម្បីធានាតម្លៃត្រីឲ្យបានខ្ពស់ក្នុងទីផ្សារកម្ពុជា
តាមអ្នកចិញ្ចឹមល្អ គឺថាបើបាត់ទឹកត្រីនៅហ្នឹងឡើងថ្លៃហ្នឹងគេចង់ឲ្យបាត់ដែរតែបាត់ទៀមជាប់ហ្នឹងគឺបាត់ប្រហែលដងដែរបាត់អីគេចង់ដាក់មកដែរដែរគេបាត់ដូចអត់ជាប់
ចំណែកលោកខៃហេងជាអ្នកចិញ្ចឹមត្រីម្នាក់ទៀតក្នុងស្រុកពីមរខេត្តព្រៃវែងអាយុ60ឆ្នាំឲ្យដឹងថាត្រីប្រារបស់លោកដែលលក់ក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2020មានតម្លៃ 4,000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះដែលលោកថាគួរតែខ្ពស់ជាងនឹងលោកបន្តថាការធ្លាក់តម្លៃត្រីនេះដោយសារត្រីច្រើនជាពិសេសការនាំចូលពីវៀតណាមកសិករដែលចិញ្ចឹមត្រីប្រាជាង 20,000 ក្បាលហើយប្រហែលអាចលក់បានក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំនេះមានប្រសាសន៍ថា
ចង់បានការទប់ស្កាត់យ៉ាងដែរសម្រាប់អត់ត្រីយើងបានថ្លៃខ្ញុំយល់ថាល្អដាក់តែអាហ្នឹងល្អសម្រាប់កសិករយើងតែថាបើត្រីយើងគ្រប់គ្រងទៅក្នុងស្រុកយ៉ាងណាក៏ត្រីយើងបានថ្លៃតិចដែរ
កសិកររូបនោះឲ្យដឹងទៀតថាការចិញ្ចឹមត្រីនៅតំបន់របស់លោកមានការកើនឡើងបើប្រៀបធៀបនឹងពេលមុនលោកបន្តថាតម្លៃត្រីប្រែប្រួលជាបញ្ហាមួយសម្រាប់កសិករខ្មែរកសិករចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រុកពីមរនេះបានលើកឡើងដោយគ្នាថាចំណីសម្រាប់ចិញ្ចឹមត្រីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនាំឲ្យត្រីដែលចិញ្ចឹមធំធាត់ថ្លៃជាងត្រីវៀតណាមព្រោះចំណាយខ្ពស់ជាង VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកអេងជាសានប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាប្រធានរដ្ឋបាលជលផលបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកវេងសាខុនបានប្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាការផ្អាកនាំចូលត្រីមួយចំនួនក្នុងពេលនេះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់ទីផ្សារផលិតផលក្នុងស្រុកខណៈចង់ជំរុញឲ្យមានវារីវប្បកម្មក្នុងស្រុកកាន់តែច្រើនលោកបន្តថាក្រសួងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគឲ្យវិនិយោគលើរោងចក្រផលិតចំណីសម្រាប់វិស័យវារីវប្បកម្មនៅកម្ពុជាផងដែរលោកថេងសាវឿនប្រធានសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាចំណាត់ការការផ្អាកនាំចូលត្រីពីប្រទេសជិតខាងគួរធ្វើឡើងតាំងពីមុនព្រោះកសិករចិញ្ចឹមត្រីបានត្អូញត្អែរយូរមកហើយលោកបន្តថាការបិទការនាំចូលត្រីពីក្រៅប្រទេសអាចឲ្យកសិករបង្កើនការចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រុកដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការនិងបង្កើនការរកចំណូលរបស់កសិករ
មិនមែនទាល់តែពេលប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងពីក្តីកង្វល់នឹងបញ្ហាឬក៏ផលប៉ះពាល់ដែលកើតមានឡើងដោយសារតែការនាំចូលត្រីពីបណ្ដាប្រទេសជិតខាងគឺធ្វើកិច្ចការងារពិសេស
លោកបន្តថាត្រីសាច់ម្ហូបនិងបន្លែកម្ពុជានៅតែពឹងផ្អែកដង្ហើមប្រទេសជិតខាងនៅឡើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏សម្គាល់ថារបបកសិកម្មមិនលូតលាស់ដោយសារការវិនិយោគមានកម្រិតទាបថ្លៃដើមខ្ពស់បញ្ហារំខានបំផ្លាញដោយអាកាសធាតុមិនឋិតថេរនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងទីផ្សារនៅទន់ខ្សោយខណៈរដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បាត់បង់ការងារក្នុងវិស័យកាត់ដេរវិស័យទេសចរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងាកមករកវិស័យកសិកម្មដាំដុះចិញ្ចឹមត្រីសត្វវិញរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណប្រទេសថៃប្រឈមនឹងវិបត្តិទ្វេនៅក្នុងឆ្នាំ2020គឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 និងចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំដោយយុវជនដើម្បីទាមទារឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់ទ្រង់ទ្រាយធំដល់សង្គមថៃនិងរបបរាជានិយមដែលកាលពីមុនមិនអាចប៉ះពាល់បានអ្នកស្រីវិចិត្រាដួងឌីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃលោកប៊ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រមណីយដ្ឋានគ្មានមនុស្សឆ្នេរស្អាតនិងសមុទ្រពណ៌ខៀវឆ្នេរឯកជនមួយស្វាគមន៍ទេសចរទៅកាន់ទីក្រុងភូកេតដែលជាទីក្រុងទេសចររបស់ថៃទោះជាយ៉ាងណាដោយសារឆ្នាំ2020មានជំងឺរាតត្បាតមនុស្សតិចណាស់អាចមកដល់ទីនេះវិស័យទេសចររួមចំណែក 1% នៃសេដ្ឋកិច្ចថៃដោយភ្ញៀវទេសចរស្នាក់នៅផ្ទះ កោះនេះក៏ដូចជាកន្លែងភ្នាក់ងារកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសថៃទទួលភ្ញៀវទេសចរមានចន្ទៈធ្វើចតាលេស័ក14ថ្ងៃប៉ុន្តែមានមនុស្សតែប្រមាណ1000នាក់ប៉ុណ្ណោះធ្វើដូច្នេះរហូតដល់ពេលនេះចំនួននេះតិចជាងឆ្នាំមុនដែលមានភ្ញៀវជិត40លាននាក់សម្រាប់ម្ចាស់ទូកទេសចរគ្មានភ្ញៀវគឺអន្តរាយលោកអណ្ណានុសុចរម្ចាស់ទូកទេសចរថ្លែងថា
យូតបឯងលេណូគិតថាទាំងពេលទាំងពីរនងអពើបានណូបើបានចឹង
បើវីរុសនេះមិនបាត់ទៅវិញនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះទេគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំនៅក្នុងវិស័យទេសចរនឹងចប
់ឆ្នាំនេះសេដ្ឋកិច្ចថៃព្យាករថានឹងធ្លាក់ចុះ 6% វាធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងារច្រើនហើយអ្នកវណ្ណៈកណ្ដាលនឹងលុងក្នុងបំណុលវិបត្តិបំណុលស្ដែងឲ្យឃើញនៅទីធ្លាមុខការលៃលក់ឡានដេញថ្លៃឈ្មោះ Siam Inter Auto ដែលឡានដកហូតត្រូវបានដាក់ឲ្យដេញថ្លៃរដ្ឋាភិបាលបានខ្ចីប្រាក់46,000លានដុល្លារសម្រាប់លើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែមានក្តីបារម្ភថាវាមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការខាត់បងទេដោយសារប្រជាជនថៃមិនដឹងជាទទួលបានវ៉ាក់សាំងនៅពេលណាក្នុងឆ្នាំនេះលោកកៃណាន់ថាណាអនុប្រធានបដិបត្តិក្រុមហ៊ុនលក់រថយន្ត Siam Inter Auto ថ្លែងថា
មានការប្រមូលនេះមើលជាចុចនៅកាប់ទៀតធ្វើឲ្យเราเข้าใจ
ការដេញថ្លៃគឺជាសុចនាករសេដ្ឋកិច្ចដ៏ល្អតែបើមនុស្សជាច្រើនលក់រថយន្តដោយសារបំណុលវាបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចគឺមិនល្អទេ
ប្រទេសថៃក៏ជាប់ក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែរចលនាបាតកម្មអហិង្សាដឹកនាំដោយយុវជនកំពុងអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលលាលែងហើយចងក្រងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដើម្បីបញ្ចប់ឥទ្ធិពលយោធាក្នុងនយោបាយពួកគេក៏ចង់បានកំណែតម្រង់រាជាធិបតេយ្យដែលពីមុនមិនអាចប៉ះពាល់បាននឹងរាជវង្សមានបំផុតនៃរាជវង្សលើពិភពលោកផងដែរពួកគេប្រើការប្រមូលផ្តុំគ្នាពាក្យដេះដៀលនិងបណ្ដាញសង្គមវាយប្រហារទម្លាប់ចាស់អញ្ញាធិបតេយ្យប្រើកម្លាំងបាញ់ទឹកបលីបង្ការគប់កម្មនិងការចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រមទានក្រមច្បាប់បរិហារកេរ្តិ៍រាជវង្សយ៉ាងតឹងរឹងដែលកំណត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារដល់ទៅ15ឆ្នាំមេដឹកនាំបាតកម្មគឺលោកអត្តផលបុប្ផនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស30នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រប៉ុន្តែលោកថាការបង្ក្រាបកាន់តែបន្ថែមសាំងទៅលើភ្លើងលោកអត្តផលបុប្ផសកម្មជនគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
គង់เป็นอาวุธสุดท้ายที่
ច្បាប់នេះគ្រាន់តែជាអាវុធចុងក្រោយដែលរដ្ឋាភិបាលប្រាប់បំពេញមុននៃនយោបាយកពិតប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្វីៗលាតត្រដាងអស់ហើយហើយអ្នកមិនអាចធ្វើអ្វីលើពីនេះទៀតទេ
ទោះជាយ៉ាងណាប្រទេសថៃកំពុងបែកបាក់អ្នករាជជានិយមថារាជាធិបតេយ្យមិនអាចធ្វើកំណែតម្រង់បានទេស្ដេចមហាវជិរាលង្កនស្ថិតលើកំពូលនៃរចនាសម្ព័ន្ធអំណាចប្រទេសថៃព្រះអង្គមានភក្តីភាពពីកងទ័ពអុកញ៉ានិងអ្នកអភិរក្សចាស់ចាស់ជាច្រើនអ្នករាជជានិយមដាក់ពាក្យបណ្ដឹងពីបទបរិហារកេរ្តិ៍រាជវង្សដែលពេលខ្លះមានបណ្ដឹងរាប់រយលោកណូប៉ដលប្រំប្រសិទ្ធអ្នកគាំទ្ររាជជានិយមថ្លែងថា
ស្ថាប័នកសិកម្មក៏ដូចជាដើមឈើដ៏ធំមួយ
រាជាធិបតីថៃជាដើមឈើដ៏ធំមួយដែលផ្ដល់ម្លប់ជាយូរមកហើយដល់ប្រជាជនថៃពួកគេគ្មានសិទ្ធិកាប់ដើមឈើរបស់យើងទេ
ប្រទេសថៃបែកបាក់យ៉ាងជូរចត់ដោយសេដ្ឋកិច្ចកំពុងធ្លាក់ចុះប្រទេសថៃកំពុងត្រៀមទប់ទល់នឹងបញ្ហាកាន់តែច្រើននៅពេលខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
មិនមែនមានតែពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅសភាប៉ុណ្ណោះទេដែលរិះគន់របៀបវារៈរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកโจ Biden នៅពេលដែលលោកត្រូវស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅខែមករានេះលោក Biden អ្នកប្រកាន់នយោបាយកណ្ដាលក៏នឹងប្រឈមការជំទាស់ប្រឆាំងពីក្រុមជឿនលឿនក្នុងគណៈបករបស់លោកផងដែរអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅរដ្ឋសភារាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកโจ Biden នៅប្រហែល2សប្តាហ៍ទៀតនឹងកាន់កាប់សេដ្ឋវិមានតែបានប្រឈមពួកបកប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនរួចហើយដែលថាពួកគេបានជួយលោកឲ្យឈ្នះឆ្នោតសមាជិកសភា Alexandria Ocasio-Cortez ខាងប្រជាធិបតេយ្យថា
That's what our next move is
ចំណាត់ការបន្ទាប់របស់យើងគឺធ្វើឲ្យប្រកាសថារដ្ឋបាលលោក Biden រក្សាការសន្យាដល់មនុស្សក្មេងៗរក្សាការសន្យាដល់ចលនាជីវិតជនស្បែកខ្មៅសំខាន់រដ្ឋាភិបាលសន្យាដល់សហគមន៍និងមនុស្សវណ្ណៈកម្មករទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីជឿនលឿនជាច្រើនបានប្រកួតការតែងតាំងសម្រាប់បកប្រជាធិបតេយ្យនៅដើមឆ្នាំមុនហើយពេលខ្លះបានរីកគុណបកខ្លួនឯងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Bernie Sanders អតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីថា
We are taking on the entire political establishment
យើងកំពុងអនុវត្តស្ថាប័ននយោបាយទាំងមូលទាំងស្ថាប័នបកសាធារណរដ្ឋនិងស្ថាប័នបកប្រជាធិបតេយ្យ
ការនេះបានធ្វើឲ្យមានការជជែកដេញដោលមិនស្រួលអំពីតម្លៃរបស់បកដែលមិនត្រូវបានដោះស្រាយសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Elizabeth Warrens អតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីថា
The Democratic Party is a
បកប្រជាធិបតេយ្យជាបកជឿនលឿនមួយហើយគំនិតជឿនលឿនជាគំនិតប្រជាប្រិយភាពទោះបីមានមនុស្សជាច្រើននៅលើវេទិកានេះមិនចង់និយាយដូច្នេះក៏ដោយ
តែលោក Biden ថាលោកអាចសម្របសម្រួលក្នុងបកដែលរំលឹកពួកអ្នកបោះឆ្នោតពីប្រវត្តិរបស់លោកជាអនុប្រធានាធិបតីលោក Biden ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថា
Progressive is getting things done
ក្រុមជឿនលឿនកំពុងធ្វើកិច្ចការសម្រាប់ជោគជ័យ
ពួកបកប្រជាធិបតេយ្យដែលចាញ់លោក Biden ថាពួកគេជំរុញការពិភាក្សាគំនិតជឿនលឿនលោកស្រី Warren ថា
We have ideas now that we talk about that we just
យើងមានទស្សនៈនៅពេលឥឡូវនេះថាយើងពិភាក្សាអ្វីដែលយើងមិនបានពិភាក្សាកាលពីមួយឆ្នាំមុនការយកពន្ធអ្នកមាន 2% និងការថែទាំសុខភាពកូនក្មេងសកលអាចខ្លាយជាការពិត
តែបកប្រជាធិបតេយ្យមិនបានកើនអសនៈច្រើនក្នុងសភាដោយតាមការរំពឹងក្នុងការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាទេបាត់បង់អ្នកនិយមផ្លូវកណ្ដាលជាច្រើនដោយសារពាក្យស្លោកពួកជឿនលឿនដូចជាកាត់បន្ថយថវិកាប៉ូលីសអ្នកស្រី Gabrie Cafaro នៃសាកលវិទ្យាល័យ American
Times មានការពិនិត្យពិច័យយ៉ាងច្រើនលើក្រុមមនុស្សជឿនលឿនថាតើនេះជាទិសដៅដែលពលរដ្ឋអាមេរិកចង់បានឬបើពួកគេពិនិត្យការពិតគឺថាពួកប្រជាធិបតេយ្យមិនបានទទួលអាសនៈប្រសិទ្ធភាពច្រើនទៅតាមការរំពឹងទុកទេហើយពួកគេបានបាត់បង់អាសនៈនៅរដ្ឋសភាមានការជជែកដេញដោលបានធ្វើឡើងថារបៀបវិរៈក្រុមជឿនលឿនមិនមានបរិធានដែលធ្វើឲ្យក្រុមជឿនលឿនគិតថាខ្លួនធ្វើបានទេ
តែលោក Biden នៅទុកក្រុមជឿនលឿនក្នុងចិត្តនៅពេលដែលលោកតែងតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអន្តរការនោះអ្នកស្រី Molly Uruk នៃសាកលវិទ្យាល័យ American Ta
The incoming Biden administration is being very strategic and very careful knowing that they
ទៅបាយចូលកាន់តំណែងរបស់លោក Biden មានយុទ្ធសាស្ត្រប្រយ័ត្នប្រយែងណាស់ដោយដឹងថាពួកគេចាំបាច់ធ្វើឲ្យក្រុមជឿនលឿនចូលរួមជាមួយហើយពួកគេប្រកាសទទួលការយល់ព្រមក្នុងការតែងតាំងខ្លះមុនដំបូងនៅក្នុងរដ្ឋបាលនោះ
ទោះបីលោក Biden សហការជាមួយក្រុមជឿនលឿនលើច្បាប់សំខាន់សំខាន់ដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការធ្វើកំណែទម្រង់ប៉ូលីសនិងការថែទាំសុខភាពក៏ដោយមានឱកាសតិចតួចដែលវាបានការអនុម័តនៅសភាអ្នកស្រី Gabrie Cafaro នៃសាកលវិទ្យាល័យ American ថ្លែងទៀតថា
The margins are so incredibly slim that I think it's
going to be គិតថាវានឹងក្លាយជាការលំបាកបំផុតហើយនឹងជាទម្ងន់ដ៏ធ្ងន់មួយសម្រាប់ក្រុមជឿនលឿនទទួលយកប្រភេទនៃការធ្វើទម្រង់ដ៏សំខាន់ដាក់នៅលើតុកដើម្បីឲ្យបានចុះហត្ថលេខាคล้ายទៅជាច្បាប់នោះ
ចំពោះពួកជឿនលឿនជាច្រើនការកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោក Biden ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការផ្លាស់ប្ដូរចេញពីគោលនយោបាយលោក Trump ដោយមានឱកាសដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឿងហ្វូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះ ដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសាយម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកណប់វីដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបសួរលោកណប់វីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសាយម៉ូនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកណប់វីដែលបានចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដូចយើងបានជម្រាបជូនហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៃស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបាទហើយលោកណប់វីគឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលលោកចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំពីប្រទេសកម្ពុជាបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរលោកណប់វីបាទលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបាទនេះថាតើស្ថានភាពចុងក្រោយបាទការវិវត្តចុងក្រោយនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងរួមជាមួយនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដែលស្រួងព័ត៌មានឬរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាព្យាយាមធ្វើឲ្យសម្រេចបានក្នុងពេលឆាប់ៗហ្នឹងរហូតមកដល់ពេលនេះស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលយ៉ាងម៉េចទៅហើយលោកវីបាទសូមជឿបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសាយមនីក៏ដូចជាសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់ VOA ផងដែរឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំសូមធ្វើការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដើម្បីជម្រាបជូនអំពីស្ថានភាពនៃការវិវត្តចុងក្រោយនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដែលដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាទូរទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តរបស់ VOA បានជ្រាបហើយថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសហការជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចាប់ផ្ដើមតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកម្ល៉េះហើយអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់គឺក្រោយពេលដែលមានការបញ្ចប់នៅក្នុងការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះពីភាគីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាមួយក្រសួងព័ត៌មានសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគឺបានស្ថិតនៅលើដៃក្រសួងព័ត៌មានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកហើយឃើញថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018រហូតមកដល់ឆ្នាំ2020នៅក្នុងជំនួបមួយរងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណជា76,000នាក់កាលពីដើមឆ្នាំ2020សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានអះអាងអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការបញ្ចប់និងការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដែលប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាភាគីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍កំពុងទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរមកហើយនឹងនៅត្រឹមចុងឆ្នាំ2020ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីដូចយើងបានជ្រាបហើយថាឆ្នាំ2020បានបិទបញ្ចប់ទៅយើងឃើញថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដែលរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានសន្យាថាអនុម័តនោះគឺនៅមិនទាន់សម្រាប់ជោគជ័យបាននៅឡើយទេដោយសារតែអ្វីដែលជាការអះអាងរបស់មន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកបានលើកឡើងថាក្រសួងព័ត៌មានដោយមានការជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រសួងយុតិធម៌បានរៀបចំឲ្យមានការប្រជុំជជែកគ្នាដើម្បីពិនិត្យអំពីទោសទណ្ឌដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រាមួយចំនួននៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីក៏ខ្ញុំហើយនឹងអង្គការស្ថាប័នមិនមែនរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតដែលធ្លាប់ជាសហអ្នករៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រាងនេះมันបានទទួលព័ត៌មានលំអិតថាតើការជជែកនៅក្នុងកម្រិតនៃក្រមការងារអន្តរក្រសួងហ្នឹងបានលទ្ធផលយ៉ាងណានៅឡើយនោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែដឹងថាមកដល់ចុងខែធ្នូនេះអ្វីដែលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកបានជម្រាបជូនគឺថាដោយផ្អែកទៅលើឧបសគ្គនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ Covid នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលមិនអាចឈានទៅអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននឹងបានបាទ
បាទតកតងទៅនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែល VOA ទទួលបានកំណែចុងក្រោយមួយគឺនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2020ហ្នឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហ្នឹងហាក់ដូចជានៅមានការកម្រិតនៅឡើយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងមាត្រាទី7នៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ក្នុងកំណែដែលខ្ញុំមាននេះចែងថាគ្រប់ស្ថាប័នសាធារណៈត្រូវបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលព្រមទាំងបើកទូលាយក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានគ្រប់ប្រភេទដល់សាធារណជនតាមការស្នើសុំដោយគ្មានការរើសអើងលើកលែងតែព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលស្ថិតនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិហាមឃាត់ ខ្ញុំគ្រាន់តែលើកឧទាហរណ៍មិត្រាមួយក្នុងចំណោមមិត្រាជាច្រើននៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងខ្លឹមសារហ្នឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺថាហាក់ដូចជាផ្ដល់សេរីភាពផ្ដល់សិទ្ធិក្នុងការដែលផ្ដល់ព័ត៌មានជូនសាធារណជនប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌកម្រិតពលគឺកម្រិតលើកលែងព័ត៌មានសម្ងាត់លើកលែងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធសន្តិសុខជាតិឬក៏សម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈអីជាដើមលោកវិត្រង់ចំណុចហ្នឹងតើខ្លឹមសារដែលចែងនៅក្នុងសេចក្តីរៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានទេឬក៏គ្រាន់តែធ្វើឲ្យមានដោយសារតែមានការរឹតបន្តឹងឬក៏ករណីលើកលែងហើយមិនមានការចែងច្បាស់លាស់អំពីអ្វីទៅព័ត៌មានសម្ងាត់ឬក៏ព័ត៌មានសន្តិសុខជាតិអីជាដើមហ្នឹងបាទ
បាទលោកមនីដោយសារតែទីមួយខ្ញុំក៏នៅក្នុងសមាជិកនៃសមាជិកក្រុមគណៈកម្មការរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដែរដោយនិយាយនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំមិនមែនសំដៅទៅដល់ការពារទៅដល់ខ្លួនឯងដែលជាអ្នករៀបចំតាក់តែងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលឆ្លងកាត់ការជជែកពិភាក្សាក្រមការងារអន្តរក្រសួងដែលសម្របសម្រួលដោយក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រមការងារនៃភាគីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលសម្របសម្រួលដោយអង្គការ UNESCO និងការិយាល័យនៃឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតគឺយើងបានពិនិត្យនៅត្រង់ចំណុចដែលលោកមនីបានលើកឡើងនេះយ៉ាងល្អិតល្អន់ដោយមានការជជែកគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងការដាក់សំណើនឹងទទួលយកសំណើទៅពិនិត្យនិងជជែកផុសផុលជុំវិញនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅក្នុងប្រភេទនៃការកំណត់អំពីព័ត៌មានសម្ងាត់ឬមួយក៏បទបញ្ញត្តិហាមឃាត់ដែលលោកមនីបានលើកឡើងនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃមាត្រា7នេះគឺជាការពិតគឺយើងបានសង្កេតឃើញមានចែងដូច្នេះមែនហើយអ្វីដែលបទបញ្ញត្តិហាមឃាត់ដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា7នេះគឺយើងបានសម្ដៅទៅដល់ការចែងបើទោះបីជាមិនលំអិត 100% ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបានចែងលំអិតច្រើននៅក្នុងមាត្រា20នៃច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះនៅក្នុងមាត្រា20ដោយលោកមនីនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាលោកមានសេចក្តីព្រៀងនៅនឹងដៃលោកអាចពិនិត្យមើលនៅក្នុងមាត្រា20នេះគឺគេមានចែងផ្នែកអំពីប្រភេទនៃព័ត៌មានសម្ងាត់ហើយអ្វីដែលជាការចែងផ្នែកនេះខ្ញុំសូមទាញទៅរកអ្វីដែលជាខ្លឹមសារចែងទូលំទូលាយនៅក្នុងច្បាប់ផ្សេងទៀតហើយខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើកិច្ចការងារនេះដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងខាងអង្គការ API ដែលកាលនោះ API ក៏ធ្លាប់បានធ្វើកិច្ចការងារជាមួយនឹងនិស្សិតច្បាប់ដែលពិនិត្យនិងវិភាគទៅលើខ្លឹមសារនៃច្បាប់ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាង300ច្បាប់ផងដែរដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើច្បាប់ទាំងអស់នោះបានបញ្ជ្រាបបញ្ចូលសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានយ៉ាងដូចម្ដេចហើយអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់នោះគឺយើងឃើញថានៅក្នុងខ្លឹមសារច្បាប់ជាច្រើនគឺបានចែងដោយរដ្ឋបាលឬមួយក៏ធ្វើការរាំងខ្ទប់នៃការមិនផ្ដល់ព័ត៌មានឬក៏មិនបញ្ចេញព័ត៌មានបើទោះបីជាមានការស្នើសុំក៏ដោយខ្ញុំលើកឡើងសំបីតែនៅក្នុងមាត្រាមួយនៃច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានឆ្នាំ1995ក៏មានចែងដែរអំពីរឿងប្រភេទនៃព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលមិនអាចផ្ដល់ជូនអ្នកស្នើសុំបាននៅក្នុងខ្លឹមសារនៃច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មាននេះមិនខុសពីច្បាប់ផ្សេងទៀតទេគឺរាល់ព័ត៌មានដែលគេចាត់ទុកថាមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខជាតិទៅដល់សន្តិភាពសាធារណៈទៅដល់សុខភាពសាធារណៈទៅដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះឬក៏កិត្តិយសរបស់បុគ្គលហើយនិងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ល្អរបស់ជាតិគឺជាព័ត៌មានដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ញត្តិហាមឃាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលមានការចែងនេះគឺបញ្ញត្តិហាមឃាត់ដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឆ្លងកាត់ការជជែកពិភាក្សាយើងពិនិត្យឃើញថាការចែងនៃបទបញ្ញត្តិហាមឃាត់នៅក្នុងច្បាប់ទាំងអស់នោះគឺមានលក្ខណៈទូលំទូលាយពេកដែលធ្វើឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋគឺមានសិទ្ធិនៅក្នុងការរាំងខ្ទប់មិនផ្ដល់ឬមួយក៏បដិសេធនៅរាល់សំណើសុំព័ត៌មានទាំងឡាយដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងការជជែកពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងសេចក្តីតាក់តែងដំបូងនៃច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានយើងឃើញថានៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះគឺមានចែងអំពីលក្ខខណ្ឌ5ចំណុចដូចគ្នាហ្នឹង ដែលហាមប្រាមមិនឲ្យមានការផ្ដល់ព័ត៌មានគឺដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនអញ្ចឹងគឺទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងសន្តិសុខជាតិសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ល្អរបស់ជាតិរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈហើយនឹងរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងសេចក្តីល្អឬមួយក៏កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់បុគ្គលឬមួយយើងហៅថាឯកជនភាពរបស់បុគ្គលក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងបច្ចុប្បន្នដែលលោកមនីមាននៅក្នុងដៃត្រឹមថ្ងៃទី20ខែមេសានេះគឺនៅក្នុងជំពូកដែលចែងអំពីប្រភេទនៃព័ត៌មានសម្ងាត់នេះគឺមានលំអិតច្រើនហើយការលំអិតនេះដូចខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតតែលើកចំណុចមួយយកមកបង្ហាញដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាលោកមនីដើម្បីឲ្យឃើញអំពីភាពខុសគ្នានៃខ្លឹមសារដែលមានពីមុនឧទាហរណ៍នៅក្នុងមាត្រា20ហ្នឹងគឺចែងថាស្ថាប័នសាធារណៈអាចបដិសេធផ្ដល់ព័ត៌មានជូនសាធារណជនប្រសិនបើការបញ្ចេញព័ត៌មាននោះបណ្ដាលឲ្យអន្តរាយនិងប៉ះពាល់ដល់វិស័យសាធារណៈនិងឯកជនដូចខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងខាងដើមគឺយើងអត់មានដូចខាងក្រោមនេះទេគឺយើងមានតែសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈមានតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្នែកនេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យចក្រមអនុញ្ញាតឲ្យព្រះរាជអាជ្ញាអនុញ្ញាតឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើការបដិសេធឬមួយក៏ប្រធានស្ថាប័នផ្សេងៗរបស់រដ្ឋបដិសេធមិនផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យអ្នកស្នើសុំទេនៅពេលដែលគាត់គ្រាន់តែអះអាងថាព័ត៌មានដែលអ្នកស្នើសុំបានស្នើសុំនឹងគឺមានផលប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខ្លឹមសារដែលមានចែងបច្ចុប្បន្ននេះសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដែលប្រធានស្ថាប័នអាចពិពណ៌នាអាចបកស្រាយបានគឺនៅក្នុងកម្រិតដែលមានចែងនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយចំណុចដែលខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលើកជម្រាបជូនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងមាត្រា20នេះគឺមានការចែងច្រើនណាស់ដូចជាឧទាហរណ៍តែមាត្រា21នេះគឺគេមានចែងអំពីព័ត៌មានដែលអន្តរាយដល់វិស័យការពារជាតិសន្តិសុខជាតិហើយគេមានពីចំណុចករហូតមកដល់ចំណុចឆចំណែកចំណុចទី2គឺចែងអំពីព័ត៌មានដែលបណ្ដាលឲ្យអន្តរាយដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋបរទេសហើយក្នុងនោះគឺគេចែងកម្រិតកាន់តែស្រួចទៅទៀតគឺមានចែងនៅក្នុងចំណុចករហូតដល់ចំណុចខហើយផ្នែកផ្សេងៗទៀតក៏មានចែងប្រហាក់ប្រហែលនឹងដែរលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកណូវីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានលោកណុកវីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាជីវៈក្មិនបាទហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកនាងសួរសំណួរមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងដោយផ្ទាល់បាននៅក្នុងពេលដែលយើងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអាចមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ស្ទូឌីយោរបស់យើងក្នុងរដ្ឋធានី Washington វិញបានឬយើងអាចធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទពីផ្ទះទៅក្នុងគ្រាណាមួយនៅពេលខាងមុខនេះយើងនឹងស្វាគមន៍ដោយរីករាយនៅសំណួររបស់លោកអ្នកនាងមកវាគ្មិនរបស់យើងនៅពេលក្រោយទៀតបាទងារមកប្រធានបទរបស់យើងវិញបាទលោកវីខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបង្ហាញឬក៏ជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងនិងលោកអ្នកស្ដាប់នឹងទស្សនៈរបស់យើងបន្តិចថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទមកដល់ឆ្នាំ2021នេះវាតឹបតែប្រមាណថ្ងៃមែនប៉ុន្តែយើងតែងតែឮកន្លងមកឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺថាហាក់ដូចជាមិនល្អសោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអាចជម្រាបជូនបានទេថាតើអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានសេរីភាពមានលទ្ធភាពក្នុងការបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនហ្នឹងដោយសេរីដោយឥតភ័យខ្លាចដោយដែលប្រទេសផ្សេងទៀតដែលគេកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានសេរីភាពសារព័ត៌មានពេញទីនឹងអាចធ្វើបានយ៉ាងម៉េចបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកណូវីបាទ
បានលោកមនីជាការកត់សម្គាល់នៅការវិវត្តរយៈពេលប្រមាណជា4ឆ្នាំមកនេះគឺចាប់តាំងពីប្រទេសកម្ពុជាយើងបានធ្លាក់ដុនដាបនៅក្នុងវិស័យសេរីភាពសារព័ត៌មានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកយើងឃើញហើយថាបើសិននិយាយមួយផ្នែកជាការកម្រិតអំពីចំណាត់ថ្នាក់នៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើង 2017រហូតមកដល់ឆ្នាំ2020ឬក៏យើងហៅថាដើមឆ្នាំ2021នេះយើងមិនទាន់ឃើញមានសញ្ញាណាមួយដែលបង្ហាញអំពីភាពល្អប្រសើរឬក៏ការវិលទៅរកភាពល្អប្រសើរឡើងវិញនៅដូចនៅមុនឆ្នាំ2017នៅឡើយទេអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់ដោយលោកមនីក៏ដូចជាទូរទស្សនិកជនក៏ដូចជាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានជ្រាបហើយថានៅក្នុងឆ្នាំ2017ចំណាត់ថ្នាក់នៃសេរីភាពសពព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺត្រឹមតែ132ទេហើយមានការធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់លេខ144នៅក្នុងឆ្នាំ2020ចំណុចនេះអាចជាការឆ្លុះបញ្ចាំងមួយដែរដោយសារហេតុអីបានខ្ញុំលើកឡើងចំណុចនេះយើងដឹងហើយថាអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនជាអង្គការមួយដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញនៅជុំវិញពិភពលោកហើយមានការទទួលស្គាល់ហើយតែងតែបានចេញផ្សាយនៅសន្ទុះនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសប្រមាណជា180ប្រទេសជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយបានកំណត់អំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដែលមានការទទួលស្គាល់និងទទួលយកផងដែរដាច់ដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបើទោះបីជារាជរដ្ឋាភិបាលលោកមិនបានទទួលយកនៅការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ដោយអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីក៏វាបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងចំណុចឬក៏មួយផ្នែកធំនៃស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់យើងដែរដោយសារតែអង្គការនេះនៅពេលឬនៅមុនពេលដែលគេបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍គេតែងតែមានសិច្ចនាករដើម្បីយកមកវាស់វែងហើយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍នៅសិច្ចនាករមួយចំនួនដើម្បីធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងថាតើស្ថានភាពនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវាវិវត្តទៅដល់ចំណុចណាដូចយើងដឹងហើយថានៅក្នុងឆ្នាំ2020នៅក្នុងឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីការបង្កើតសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាមកគឺយើងបានធ្វើការតាមដាននៅការវាយដំឬមួយក៏ការចោទប្រកាន់ហើយនិងការចាប់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាការឃាត់ខ្លួនមួយអន្លើចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់កំពុងបំពេញវិជ្ជាជីវៈយើងបានពិនិត្យឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2020យ៉ាងហោចណាស់មានករណីប្រមាណជា36ករណីបានកើតឡើងដែលបានប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានចំនួនយ៉ាងតិចណាស់ក៏71នាក់ដែរដែលកំពុងតែប្រកបវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងបណ្ដាខេត្តចំនួន15ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់លើកចំណុចដែលគួរជាការកត់សម្គាល់ដើម្បីជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងឃើញថាបើទោះបីជាចំនួននេះមានចំនួនច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងក៏កត់សម្គាល់ដែរថាបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់គឺគាត់មិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈនោះទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីគឺយើងឃើញថាលើស 50% នៃអ្នកសារព័ត៌មាន71អ្នកដែលទទួលរងនៅការចោទប្រកាន់ហ្នឹងគឺគាត់បានបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់ចោះយកព័ត៌មានដោយយើងដឹងហើយថាមានអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនក៏ចោះយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី23ខែតុលាអីចឹងជាដើមហើយនៅខាងមុខស្ថានទូតចិនហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវបានគំរាមកំហែងដោយសមត្ថកិច្ចដែលជាអ្នកត្រួតពិនិត្យសម្ដាប់ធ្នាប់នៅខាងមុខស្ថានទូតចិនហ្នឹងគំរាមដកទូរស័ព្ទដៃដែលពួកគាត់ប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាឧបករណ៍យកព័ត៌មានហើយមានបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានរូបថតខ្លះហ្នឹងគឺត្រូវបានសមត្ថកិច្ចដកយកកាមេរ៉ាយកមកលុបរូបអីចឹងជាដើមហើយក្នុងនោះក៏មានការរុញច្រានដល់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងខ្មែរទាំងបរទេសមួយចំនួនទៀតផងដែរដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគាត់ពីព្រោះថាពួកគាត់បំពេញវិជ្ជាជីវៈដើម្បីបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហើយខ្ញុំហ៊ាននិយាយថានៅក្នុងហ្នឹងក៏បម្រើដល់ផលប្រយោជន៍របស់បងសមត្ថកិច្ចដែលជាអ្នកទទួលបានព័ត៌មានដែលជាអ្នកអានសារព័ត៌មានអានគេហទំព័រ website ឬមួយក៏ទូរស័ព្ទជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏ពឹងផ្អែកទៅលើការបំពេញតួនាទីវិជ្ជាជីវៈរបស់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងដែរយើងឃើញបន្ថែមពីនេះទៀតគឺមានបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានយើងមួយចំនួនហ្នឹងគឺដែលគាត់បំពេញការងារយកព័ត៌មានរឿងដីធ្លី លីនឹងក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយករណីរបស់លោកសុកឧត្តមអីចឹងជាដើមនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយឈានទៅដល់ការដកអាជ្ញាប័ណ្ណវិទ្យុហើយនិងគេហទំព័ររបស់គាត់ទៅទៀតយើងឃើញករណីរបស់លោករស់សុខិតដែលគាត់បានបញ្ចេញមតិក្នុងនាមជាពលរដ្ឋផងក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានក៏យើងមានសេរីភាពរបស់យើងនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិការសរសេរជា opinion របស់យើងផ្សាយនៅលើគេហទំព័រផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងដែរដូច្នេះហើយពួកគាត់មិនគួរគាត់បីត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយសារតែការបញ្ចេញមតិទេមួយវិញទៀតយើងឃើញការអនុវត្តទូនាទីដែលស្រង់ប្រសាសន៍ផ្ទាល់របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីយកមកធ្វើការចុះផ្សាយនៅលើFacebook page របស់ TV Facebook អីចឹងជាដើមហ្នឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួនត្រូវបានដកអាជ្ញាប័ណ្ណអីរបស់ពួកគាត់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងគឺចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារក្រៅពីនេះទៅទៀតយើងដឹងហើយថាមានករណីរបស់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានយើងដូចជាអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកអួនឈិននិងលោកយាងសុធារិននេះហ្នឹងគឺករណីរបស់គាត់នៅតែត្រូវបានដាក់ព្យួរឲ្យដំណើរការជាប្រក្រតីនៅក្នុងតុលាការដែលយើងអាចនិយាយថាដូចជាផ្លែសន្ទូចដែលចាំធ្ពក់នឹងកោរបស់គាត់ដូច្នោះដែរដោយសារយើងដឹងហើយថាកាលណាយើងមានការប្តឹងផ្តល់ការចោទប្រកាន់នៅតាមផ្លូវតុលាការបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានហើយដូចជាពួកគាត់ទៅទៀតសោតអ្នកដែលមានការស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយសូមបីតែគាត់ប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារមួយដោយមានទំពក់រងចាំព្យួរឬមួយក៏អាចនិយាយបានថារងចាំធ្វើការចោទប្រកាន់នេះខ្ញុំគិតថាវាមានភាពអយុត្តិធម៌ខ្លាំងណាស់ទៅដល់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់នឹងបាន
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកណូពីបាទដោយសារពេលវេលាយើងដល់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់ឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមនីអ្នកសរុបសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកណូពីនិងលោកនាងតែត្រឹមនេះសិនបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារគណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10តាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.